Assalomu alaykum. Bolalarimizning baxtli o'sishlari va kerakli sifatlarga ega bo'lishlari biz onalarning qo'lida. Vaqtida to'g'ri tarbiyalangan farzand kelajakda ham omadli, ham baxtli bo'ladi. Bu borada sizga ozgina yordam berish maqsadida suhbatimiz davomida yaponiyalik mutaxassis Masaru Ibukaning ba'zi maslahatlari bilan bo'lishishga qaror qildik. Uning fikricha, bolada biror narsaga qiziqish uyg'otish kerak. Buning uchun esa ota-onalar barcha sharoitlarni yaratib berishlari lozim. Demak, bizni diqqat bilan tinglashda davom eting. U shunday dedi. O'tilganlarni takrorlang. Bu bola miyasida to'g'ri chizmalarni shakllantiradi. Takrorlash olingan bilimni mustahkamlaydi. Bolaga nafaqat ona, ota ham kerak. Ota va farzand o'rtasidagi muloqotda hech qanday cheklovlar bo'lmasligi darkor. Bolalar fantaziyasini ahmoqona deb hisoblamang. Orzu va xayol qilish qobiliyati bolaning ijodiy salohiyatini shakllantiradi. Uni cheklamang, ammo haddan tashqari rag'batlantirib ham yubormang. Aks holda bola real dunyoda emas, xayolotda yashaydigan bo'lib qoladi. Bolaga o'zingizning shaxsiy buyumingiz sifatida qaramang. Bunday emas. Bundan tashqari, bu bolaning o'z kuchiga ishonmasligiga ham sabab bo'lishi mumkin. Bolada qo'l orqali his qilish qobiliyatini rivojlantiring. Bolaga turli materiallar, yumshoq va qattiq, og'ir va yengil, tekis va g'adir-budur predmetlarni bering. Bolaga u so'ragan barcha o'yinchoqlarni sotib olib bermang. O'yinchoqlarning ko'pchiligi diqqatni oladi. Buning oqibatida ilm olish murakkablashadi. Bolaga detallardan iborat o'yinchoqlarni taqdim eting. U o'yinchoqni o'zi yig'a olganida quvonchga to'ladi. Tayyor o'yinchoqlar davrida bu juda noyob. Bolaning kichik motorikasini yasash, applikatsiyalar, shakllarni kesish va yig'ish orqali rivojlantiring. Ma'lumki, bolaning aqli uning barmoqlarining uchida. Yoshlikda barmoqlar qancha ko'p ishlasa, miya shuncha yaxshi rivojlanadi. Bundan tashqari, bola bilan piyoda sayr qiling. Piyoda yurish juda foydali. Axir yurish vaqtida tananing 639 ta mushaklaridan 400 tasi harakatda bo'ladi. Bu vaqtda u bilan suhbatlashish katta qoniqish va xursandchilikni keltiradi. Bola biror narsa bilan shug'ullanishni boshlaganida natijaga katta ahamiyat ko'rsatmang. Axir uning uchun natija emas, jarayon muhim hisoblanadi. Unga qanchalik qiziq bo'lsa, shuncha mehnat qilishiga qo'yib bering. Bola irodasiga qarshi chiqmang. Uning irodasiga qarshi ish qilishga majburlash orqali uning o'ziga bo'lgan ishonchini sindirasiz. Bolangiz bu siz emas. Shuning uchun uning ham o'z qiziqishlari borligini hisobga oling. Bolada nostandart fikrlash ko'nikmasini shakllantiring. Standartlar standart odam qilib tarbiyalaydi. Bunday odam esa boshqalardan ajralib, biror muvaffaqiyatga erishishi amri mahol. Bolalarni tarbiyalashdan oldin ularning ota-onalarini, ya'ni o'zimizni tarbiyalashimiz lozim. Yosh ota-ona farzand ko'rgunga qadar bu haqida yetarlicha bilimga ega bo'lishlari va yosh kattalar bilan maslahatlashishlari lozim. Farzand ko'rishga tayyor bo'lgandagina farzandli bo'lib, uni har qanday qiyinchiliklarini matonat, sabr va mehr bilan yengib o'tishlari lozim. Suhbatimizni Masaru Ibukaning a'lo darajadagi iqtibosi bilan yakunlamoqchimiz. Farzand uchun eng yaxshi tarbiya bu onaning mehridir. Mehr va yetarlicha donolik bilan tarbiyalangan bola baxtli va muvaffaqiyatli bo'ladi. Ota-onalarning eng asosiy mashg'uloti farzandlarini tarbiyalash. Agar ular bunga rozi bo'lmasalar, unda nima uchun farzandli bo'lishadi?